les coordinatrices du projet 3P qui veut dire participation au processus de paix de l'ONG ANSS.
Aw de ou degun sɔrɔ kosɛbɛ n'i ye jate minɛ i bɛ bɔ kɔrɔn fɛ. I yɛrɛ bolo sisan nafa jumɛn de bɛ kalan in na.
Ne bolo nafaba de bɛ kalan in na. Kalan in depuis an y'a daminɛ fo bi. Fɛn min ye ne kadija fɛn kɛrɛnkɛrɛn min diyara ne ye o ye ni Amerikɛnw y'u b'u ka jamana fɛ togoya min na. Jamana in bɛ ka guwɛrine togoya min na. Epi bɛ ka u ko bɛɛ de kɛ pour que ka baara kɛ k'u ka jamana in lajɔ. Min ye ne diya u ka ko diya ne ye kosɛbɛ yɛrɛ. Mɔgɔw tɛ minnu bɛ ka u ka guwɛrineman kɔnɔ. An ka problème ba yɛrɛ yɛrɛ o y'o de ye. An sigilen bɛ k'an sen an bolo d'an senw kan ko fo guwɛrineman. Alors k'an yɛrɛ b'a dɔn hali ninnu ka guwɛrineman min ka pisansilen don ka tɛmɛ an ta kan olu yɛrɛ u bɛ ka dɔ k'u yɛrɛ ye. Donc o de diyara ne ye u ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ.
Aw na ni sisan cɛ an ni mɔgɔba jumɛn jumɛn de ye ɲɔgɔn ye.
An ye département d'état mɔgɔw ye, an ye justice mɔgɔw ye, an ye sécurité mɔgɔw ye, an ye éducation munu yɛrɛ programme initié an y'o mɔgɔw ye, an ye Baltimore révérend ye munu bɛ ka Baltimore dirigé juge pour les mineurs an taara u ka centre la an y'a lajɛ u bɛ ka denmisɛnninw minɛ togoya min na. An taara mosquée ba dɔ la grand mosquée d'ici ko centre Adams an n'o ka imam échangera u y'a fɔ an ɲɛna u bɛ ka lutter contre ces fléaux togoya min na u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna.
Ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka kelen fɔ an ye a kan min y'i hakili minɛ kosɛbɛ wa.
Min ye ne hakili minɛ kosɛbɛ 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 yɛrɛ u y'an kelen ka taa Baltimore rivière in ka kuma chrétien dina ɲɛmɔgɔ u y'a yira n na k'a fɔ ko olu fɛ yen k'a fɔ ko silamɛya de considéré u bɛ ka chrétien de considéré chez eux u bɛɛ de ye kelen ye dinɛw bɛɛ de ye kelen ye wa mɔgɔw bɛɛ de ye kelen ye wa min y'u ka forcé parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ ka solution ɲini u ka problème wa communauté yɛrɛ de bɛ fana bɛ solution ɲini u t'u sigi k'u kɔnɔ de communauté de b'a ka problème solution ɲini a ka problème ye yanni état yɛrɛ ka kuma ka fɔ. Donc o ye ne minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a filanan dan ye leadership fana kɛ o fana ye. Diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ parce que u y'a yira n na k'a fɔ an ka défi ba yɛrɛ an ka baara kɔnɔna la parce que an ni jamanadenw de bɛ baara kɛ an bɛ taa fo village kɔnɔna ninnu na ani an ka défi ba yɛrɛ yɛrɛ o ye ka communauté ninnu togoya min na an bɛ se ka u bila u ka baara kɛ c'est-à-dire u ka se ka baara kɛ baara min bɛ kɛ u yɛrɛ ta ye lafiya ɲini kɔnɔna la comment est-ce que olu yɛrɛ ka sɔn bénévole ma ka baara dɔw kɛ pour que lafiya ka se ka sabati an ka jamana la o gɛlɛyaba de b'an bolo parce que min b'o fana kɛ parce que an ka jamana ye fantanya b'a la an b'u faamu de u y'a yira n na k'a fɔ bi ko ni bi fɛn o fɛn ɲini ko mɔgɔ ka k'i ye il faut que i k'a tigi ɲininka a tigi bɛ mun fɛ fɔlɔ f'i k'a ɲininka a tigi ka a hakilinaw dɔn fɔlɔ ka taa analyser i ka se ka o la n'a a y'o sɔrɔ i bɛ se a ka min k'ale fana b'o kɛ quoi. Donc o diyara n ye kojugu depuis n nana Amérique yan nɔ u ka baaratogo a diyara n ye fo k'a damatɛmɛ hali ni a kɛli a tɛ nɔgɔya parce que an ka jamanaw tɛ kelen ye.